Burama Kamara, i ni ɲantuma. Kasara in kɛlen ye Bilaliko Togo yɛrɛ y'i sen fa ka se yen ka taga i ɲɛ da a kɛnɛ kan. Kasara in yɛrɛ a kɛra cogo di fo ka na bange ni mɔgɔ 48 kɔ fatuli la? Yala kunnafoni laban jumɛn bɛ o kan? Ni fana kasara in kɛra sanu bɔ yɔrɔ min na, yɔrɔ sugu jumɛn don? Yala damada de don walima sanu bɔ yɔrɔ sugu jumɛn don?
Donc yɔrɔ ye daman tɛ mais fuguri dɔ don, Sunuwaw ka baarakɛyɔrɔ dɔ don. U bɛ fuguriw fara fara ɲɔgɔn kan, pelu bɛ bɔgɔ tigɛ ka bɔgɔ ton sanfɛla la. Pan fila dɔ don, pan kelen bɛ dugumala la, dɔ bɛ sanfɛla la. Sanfɛ pan in sisan o de sigilen bɛ fuguri dɔ kan. Donc o fuguri o dugumala ka bɔ pan yɔrɔ la ka se duguma a bɛ taga jɔ i n'a fɔ 30 jusqu'à 50 mètres comme ça, a b'o bɔ a hauteur bɔ o ɲɔgɔnna bɔ quoi. Donc bɔgɔ ne ban fɔlɔ ye bɔgɔ ko k'a latɛmɛ a bɛna ban filanan na. O ban filanan bɔgɔ jigi yɔrɔ de la, a kɛra nɔ yɔrɔ de la. Donc nin kɔni nin ye donc an b'a fɔ nin ye négligence dɔrɔn dɛ. Parce que wagati mun na ni tapi gosira 6h du matin ou bien 8h ni tapi gosira wagati baara bɛ jɔ temporairement. Ni baara jɔra temporairement o wagati kɔnɔna la sécurité bɛ yɔrɔw labila. Mɔgɔw bɛ don yɔrɔ ninnu la ka bɔgɔ cɛcɛ k'u kɔ. Donc résidu mun bɛ jigin dugumala la muso an bɛ taga k'o kun filan na pour que k'u dahirimɛ ni sɔrɔ wɛrɛ la quoi. Anw bɔra ye wagati mun na mɔgɔ 48 o surunyara mais an bɔra ye ko mɔgɔ 3 yɛra tuguni. Sursu dɔ y'o falen na a bɛ fɔ dugu de ma ko Talatɔ. Donc ne y'a ta mɔgɔ 30 ni kɔ. Précisément muso 30 ani kɔ o kɔni a yɛra olu bɛɛ bɛ bɔ o dugu wa la. Donc ko in kɔni kɛra tan ɲɛba autoritéw tagara gendarmerie tun bɛ sapeur pompier protection civile mɛ dabiya maire yɛrɛ tun bɛ donc mɔgɔ caman tun bɛ yɔrɔ in na. A ko kɔni a kɛra maɲumatɔ ko ani kamanagan ko ani kinikini ko parce que muso dɔ yɛra la ale dɛsɛrilen b'a kɔ la. Vraiment fuguri in binnen o kan a n'a den u bɛɛ sara musokɔnɔma dɔ fana yɛra la.
Kɛɲɛba marabolo la an y'a ye k'a fɔ ko sanu bɔ o kɔni a kelen don ka san sɔrɔ fo a bɛ ɲini ka na dankari sɛnɛ yɛrɛ la sabula waasa sɛnɛ ka kɛ fo dugukolo nka o yɔrɔw laban bɛɛ lajɛlen ko o ma kɛ sanu ɲini yɔrɔw ye sisan wa?
Donc ne ye faamuyali mun sɔrɔ o la n'i y'a jate mina anw ka kɛɲɛba yan fanfɛla ninnu la sɔrɔ min bɛ kɛ sanu la a tɛ kɛ activité wɛrɛ la. Parce que n'i y'a jate mina yan n'i ye baganmara kɛ a bɛ ɲa n'i ye sɛnɛ kɛ a bɛ ɲa mais an bɛ yɔrɔ mun na sisan an bɛ yɔrɔ mun na tan yan garamu sisan 1 gramme d'or ça fait 50 000 francs ou bien 52 000 ou bien 51 000. A kɔni a cayalenba 52 000 1 gramme d'or. Donc mɔgɔ a bɛ mɔgɔ kunkolo la i ka na ka na ka dɔ sɔrɔ teriya yɛrɛ la ani nɔgɔya kɔnɔna la o ye sanu baara de. Donc o kɔni ye ne ka faamuyali ye parce que n'i ye activité tɔ ninnu jateminɛ i n'a fɔ sɛnɛkɛ ninnu ani bagan mara ninnu ça demande des moyens mais alors que anw tɛ dɛmɛ bagan mara ni sɛnɛ la i n'a fɔ Segu yan fanfɛla ni Sikaso yan fanfɛla ninnu bɛ togoya min na an tɛ formation sɔrɔ o si la. Donc bɛɛ bɛ se ka mun kɛ directement o ye sanu baara yɛrɛ dɛ. Ni nana a baara qualité camanba de bɛ ni nana i bɛ se ka sanu baara manière camanba de b'ani i bɛ se ka sanu baara ka dɔ sɔrɔ a la togoya min na.
Nka Kamara yala a tɛ i n'a fɔ an bɛ ka n ka sini jago bi wa? A tɛ i n'a fɔ an bɛ ka n ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen feere k'o kɛ sanu bɔ yɔrɔw ye ni yɔrɔw tiɲɛna an dun tɛna se ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ la kɔri.
Effectivement k'a fɔ i y'a fɔ togoya mun na en réalité sinuwa baara in sinuwa ninnu ka baara ninnu yɛrɛ donc ale ka jugu ka tɛmɛ tɔ ninnu kan sinon n'a da na an ka solila baara ninnu ma ka soli kurunin ta ka baara kɛ donc nɔyɔrɔ ninnu 5-6 ans a yɔrɔ bɛ segin i bɛ yiri jɔ a la i bɛ sɛnɛ k'a la mais sinuwa ninnu ka baara c'est la dégradation totale donc pour que fɛn ninnu parce que baara ninnu mana ban normalement dinga ninnu de kan ka datugu ka yɔrɔ bɛɛ dalakanya donc san dama dama sɛnɛ ni fɛn bɛɛ bɛ se ka k'a la comme en de la partenaire doye permis do ga wol ye baraka nga commune na tlale yo yoro nu datu me wo yoro nu la bi bi un bora be nu ni bi bora yoro ni yiri joye u be ga seleke a seleke fa un be nya donc mais pour mesure talenté gouvernement ko nim bolo pour le moment ka yoro datu me yoro be daye le lendo parce que hal ni ya jate mina abaga mara ga gele baga na bogo be bogo la nu ye dinga nu nu bla ni baga jigina bogo do ko na la fi ga yere bo donc wo ko ne kololo e mun ko ne na be je anga hada madinga ga nyafe la wala ko ne donc ko ne gouvernement na ga protection nyana mata la afin que bara nu 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 bana donc ga ti e ga se ga yoro nu na sege a ke chugala
broma kamera initie